Азатлык радиосу сели. Бүгүн 20-август чаршамба күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин топшурууда. Россия Дәүләт Думасы депутатлары жыршы һәм композитор Андрей Макаревичнең барлык абруйлы исемнәрен һәм ватанга хезмәтләре өчен орденын кире алырга тәкъдим итә. Мәскәүнең яңа чикләүләре Көнбатыштан машина кертүне дә тыярга мөмкин. Коръән тәрҗемәсенә каршы чыккан Салманны Казан мәчете имам итмәкчеләр. Булар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Кырымның Бакчы Сарай районы хакимияте башлыгы Илмий Умеров сишәмбе көнне район киңәшмәсендә урыныннан китүе турында белдерде. Ул барыбызны да яхшы эшебез өчен мактап, рәхмәт әйтеп саубуллашты. Хәбәр шулкадәр көтелмәгән булды, күпләр елап җибәрде дип сөйләде Азатлыкка район шурасы рәисе урынбасары Замир Хайбуллаев. Умеров урыныннан үз теләге белән китүен әйтте. Илмий Умеров Бакчы Сарай районы башлыгы булып 9 ел эшләде. Кырым районнарына ярдәм итәчәк Россия төбәкләре билгеләнгәч, Умеров үз районының Татарстан кул астына эләгүеннән кана булганын белдергән иде. Халык аскер кебек бер якка барганда кисәк артка борылып икенче якка бара алмый. Моңа вакыт кирәк дигән иде ул. Апрель айында Кырым Татар мәҗлесе вәкилчелеге белән Казанга сәфәре вакытында. Россия мөфтиләр шурасының Мәскәү хакимиятләренә мусульман зираты өчен җир бүлүне сорап мөрәҗәгать итүенә каршы җавап килде. Мәскәүнең сәүдә һәм хезмәтләндерү бүлеге башлыгы Алексей Немирюк җавабында мусульманнарга гына аерым җир бүлү шәһәрдәге милләтара мөнәсәбәтләр торышына начар йогынты ясар иде диелгән дип яза РИА Новости. Моның орнына хакимиятләр мусульманнар өчен шәһәр зиратларында урыннар бүлеп бирүне тәкъдим иткән. Мөфтиләр шурасыннан бу хәбәргә әле бер аңлатма да булмады. Казанда сентябрьнең 5-сеннән алып 11-нә кадәр үтәчәк 10-нчы мөселман кинофестивалендә күрсәтеләчәк 10 мультфильм арасында Татарстан һәм Кырым аниматорлары ясаган мәрхәмәтле кырмыска әсәре дә булачак. Кырым татар телендә ясалган Кырым әкиятләре сериясенең дәвамы да булачак дип хәбәр ителә. Беренче әсәр бик кыска вакыт эчендә ясалган. Бәйгедә шулай ук Төркия, Португалия, Гыйрак, Иран һәм Британия мультфильмнары катнаша. Бөтендөнья татар яшьләре форумы Россия телевидениесенең культура каналында татар теленә йөрәтүче тапшырулар шәлкемен әзерләргә үз ярдәмен тәкъдим итә. Бу хакта оешма кабул иткән мөрәҗәгатьтә әйтелгән. Яшьләр культура каналының популярлыгы һәм халык арасындагы абруе турында яза. Кызыклы тапшырулар өчен канал җитәкчелегенә рәхмәтләрен белдерә. Аеруча яшьләр күңеленә чит телләрне өйрәтүче полиглот тапшыруы хуш килгән. Бөтендөнья татар яшьләре форумы шул тапшыру өчен татар теленә өйрәтүче шәлкемне әзерләргә тәкъдим итә. Билгеле булганча, Россиядә татар теле русчадан соң иң күп кулланылган тел. 2010 елгы җанисәптә 4 миллионнан артык кешенең татарча сөйләшкәне ачыкланды. Алар арасында 360 меңгә башкорт, 110 меңгә рус, шулай ук чуваш, мари, удмурт һәм мукшыларның булуы билгеле. Татар телендә яшьләр сөйләшә, татар теле җәмгыять үсешенә яраклашкан динамик тел. Төрле милләтләр өчен аңлашылган татар теле халыкара аралашу теле дип санала дигән яшьләр мөрәҗәгатендә. Русиянең һәр төбәгендә татарлар яшәвен һәм аларның төрле сәбәпләр аркасында ана телен белмәүләрен әмма өйрәнергә теләүләрен исәпкә алып, яшьләр полиглот тапшыруының бер шәлкемен татар телен өйрәнүгә багышларга тәкъдим итә һәм бу эшкә үзләренең дә катнашу теләген булуын белдерә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Элегрәк Россия җитәкчелеген коррупциягә каршы көрәшне сүздәгене алып баруда гаепләп, президент Владимир Путинга ачык хат язган, бу язда Киевта хакимият алмашын яклап чыккан Андрей Макаревичның күптән түгел Донецк өлкәсенә барып концерт куюына депутатларның ачуы ташып чыккан күрәсең. Алар фикеренчә, Украинадагы яңа хакимиятне хуплавы белән җырчы Россиягә каршы карашларны пропагандалый. Наиф Ахмалны тыңлыйк.
Думадагы бердәм Россия депутаты Евгений Федоров машина времени төркеме җитәкчесен җәзаларга чакырып, Андрей Макаревич инде күптәннән фашистлар белән хезмәттәшлек итеп килә. Ул бу турыда шактый күптән Русия Федерациясының дошманнары ягына күчкәндә үк карар иткән дип белдерде. Язын Макаревич Мәскәүдә Украиндагы сугышка каршы митингка чыккач, интернетта бер төркем аны дәүләт бүләкләреннән мәхрүм итү таләбе белән меңнәрчә имза җыйган иде. Федоров та узган язда дәүләт бүләкләре турындагы канунга үзгәрешләр әзерләде. Ул үзгәрешләр думада хупланса, җәмәгатьчелек алдында Русиянең суверенлыгына, кагылгысызлыгына һәм бер бөтенлегенә каршы чыгыш ясаган өчен дәүләт бүләкләрен кире алу мөмкинлеге бирәчәк. Хәзерге канун бүләкләрне сәяси қорашлар өчен түгел, зур һәм аеруча зур җинаятьләр кылган өчен генә кире алу мөмкинлеге бирә. Макаревич Кырым һәм Украинадагы хәлләр турында Мәскәүнең рәсми карашы белән туры килмәгән үз фикерләрен кыю рәвештә әйтеп килә. Үзенең кабахәтлек турында дип исемләнгән хатында җырчы Украинадагы хәлләр өчен Русия хакимиятләрен гаепләде. Макаревич шулай ук Русия хакимиятләре холкы тутырыклы булмаган бик күп наданнарны телевидение аша зомбилаштырды һәм алар хәзер Украинадагы урыс телле халыкны якларга атлыга дип белдерде. Думаның мәдәният комитеты әгъзасы Дмитрий Литвинов исә Макаревичның гамәлләрен хөкем итеп, аны Русиядән чыгарып җибәрергә һәм илгә кире кертмәскә чакыра. Безнең кешеләрне илдән чыгарып җибәрү очраклары булды бит инде. Әгәр дә кеше барлык бу нәрсәләргә шулкадәр кискен карый икән, бәлки аны Украинага җибәрергә кирәктер. Шунда яшәсен. Бездә Русиядәге бөтен рәхәтлекләрдән файдаланырга һәм шул ук вакытта аны хурларга өйрәнеп киттеләр, ди Литвинов. Ә менә татар җырчылары азатлыкка Макаревичның яки аның хәлендә калган башка берәр иҗат әһленең бүләкләрен кире алуга яки ничек тә булса җәзалауга каршы булуларын белдерде. Башкортстан һәм Татарстанның халык артисты, Башкортстан дәүләт җыелышында бердәм Русия депутаты булган җырчы Айдар Галимов азатлыкка Макаревич иҗатын яратуын һәм аны бүләкләреннән мәхрүм итүгә каршы булуын әйтте.
Ничек дип әйтергә, ул бүләкләр бик инде элек яуланган, элек кешеләр өчен, элек иҗат өчен дип уйлыйм. Бүген кешенең ниндидер карашлары бар икән, ул караш бүгенге ситуациядан чыгып эшләнгән карашлар бит. Шуңа күрә бу дөрес түгелдер дип уйлыйм, матур күренеш түгел. Бик хупламыйм мына тартып аларга. Ул бит инде ниндидер хезмәт белән алынган бит инде. Мәсәлән, машина времени без тыңлап үстек, ул безнең өчен, безнең тәрбия өчен зур роль уйнаган ул заманнарда Европаларның берсе. Аның «Костер» деген жырын мен әлі болса жырлайым, концертларда жырлайым, яратып жырлайым. Хазір Макарев шылай етті, былай етті деп ол жырлаудан тоқтамын бетіні мен. Ол бет жыр, ол ижат, ол үшіләнген әш қошандыр. Шылай деп өлем. Бүгін аның фикірі алышынған екен, нешесін бет. Мен аның фикірін қолпыламын, мен шылай оқ бек біраз аптыра бірақ қалдым аның позициясына. Но ол бет аның позициясы шақсы фикірі, ол бет әркімнің өз фикірі болған мүмкін. Бүген килешәм мин аның белән, элекке заслугалар, элекке медальләрен, нәләрен алуны бик дөрес адым дип санамыйм. Матур адым түгел, башка бик күп эшләр, проблемалар бар. Моңардан проблема ясап, орденнар, медальләрен тартып алудан безнең тормыш яхшырыр дип уйламыйм.
Татарстанның халык артисты Хәния Фәрхи дә Макаревичның сәяси белдерүләр ясавын хупламавын, әмма шул ук вакытта аны җәзалауга каршы булуын белдерде.
Ну, әлбәттә инде Макаревич акылсыз җегет түгел, үзенең фикерен үзе уйлап әйткәндер. Әмма мин тагын шул яклырак, безнең җырыбыз үзе бер сәясәт. Теге урамга чыгып, үзеңә популизм ясап йөрү тоже бик яхшы әйбер дип уйламыйм. Белмим, кем ничек күрәсәдер инде, минем җырым дуслыкка, тынычлыкка өнди торган җырлар бит инде. Ә алай иттереп законда алай чыгару, Ул законны кабул итмәсләрдер минемчә.
Бәлки итмәсләрдер, бәлки итерләр. Шул ягъни сәяси карашлары өчен җырчыларның бүләкләрен алырга тәкъдим итәләр инде.
Дөрес әйбер түгел. Ә ишенке бездә төрле партия булган шикелле сәяси карашның да төрле ча булырга хакы бар. Ул бит әле теге илеңне сату дигән сүз түгел.
Сталин заманында халык дошманы дип һәркемгә пишәт суккан кебек килеп чыга бит инде.
Юк, юк, юк. Улай бер булырга тиеш түгел бүгенге шикелле. Минем фикерем шулай.
Җырчы Мубай исә Макаревичның бүләкләрен кире тартып алу тәкъдимен тилелек дип атады.
Бу тилелек бер нинди сүз белән дә әйтеп тә аңлатып та бетерә алмый торган. Безнең хәзер вообще просто илдә ниндидер театр, ниндидер абсурдные игрылар, бер ел элек башка да сыйырга мөмкин булмаган нәрсәләр, монда просто бер нинди комментарий булмый.
Ә бу Андрей Макаревичның гамәлләрен үзегез шәхсән ничек бәялисез? Үз фикерен әйтү өтте. Ул Украинага барып концерт та куйган бит анда.
Хакым бар, барсын, куйсын, җырласын, җырчы кеше булып.
Икенче бер депутат аны, мәсәлән, хәзер илдән куырга, Русиядә концертларын тыйырга да тәкъдим иткән икән.
Бөтенесе абсурд. Андый хәлләрнең бөтенесенә минем ачуым чыга. Ниндидер театр абсурда башланды бу илде. Нерсе белән тәмамлануы билгесез.
Улары да Макаревич Украинаның Светогорск шәһәрендә Донецк һәм Луганск өлкәләреннән килгән кошак балалар өчен концерт куйганлыгын белдерде. Һәм Русиядә үзенә каршы ялган кампаниясе баруына зарланды. Украина хәрбиләре өчен концерт куйганлыгы турында ялганнарны документаль рәвештә кире кага алуын әйтеп, Макаревич, әгәр дә бу оятсызлык дәвам итсә, миңа музыканы ташларга һәм үз абруемны яклап мәхкәмәдән мәхкәмәгә йөрергә туры киләчәк диде. Макаревичның матбугат вәкиле Антон Чернин аның Мәскәүдә Донецкидан китәргә мәҗбүр булган кошак балалар файдасына музыкант Светлана Сурганова белән бергәләп хәйрия концерты куячагын әйтте.
Наиф Акмалның әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Июль ортасында Русия хөкүмәте рәисе Дмитрий Медведев түрәләргә чит илдә эшләнгән машиналар алмасқа дигән карар имзалады. Мәскәүнең Көнбатышка әзерләп яткан яңа чикләүләре кайбер илләрдә ясалган машиналарны кертүне дә тыярга мөмкин. Наилаланы тыңлыйк.
Дүшәмбе 18 августта Ведомости газета Мәскәүнең Көнбатышка каршы яңа чикләүләр исемлеге әзерләвен һәм Көнбатышта эшләнгән машиналарны да кертү тыярга мөмкинлеген язып чыкты. Русия президенты сүзчесе Дмитрий Песков бу хәбәрне җипләп, сишәмбе көнне көнбатыштагы чикләүләр кертә калса, өстәмә чаралар күрү әзерләнә дип белдерде. Русия хөкүмәтенең 7 августта АКШ, Европа берлеге, Канада, Австралия һәм Норвегиядән азык-төлек кертүне тыйган исемлегенә медицина җиһазлары һәм машиналар да өстәләргә мөмкин. Бу үзенә күрә Медведевның теләген тормышка ашыруда була ала. Июль ортасында Медведев түрәләргә дәүләт заказы нигезендә чит илдә эшләнгән машиналар алмаска дигән карар имзалады. Әлеге карарга айдан артык вакыт узды. Азатлык бу документ нигезендә Татарстандагы министрлыкларда берәр үзгәреш көтелмейме дигән сорауны 17 министрлыкка хөкүмәтнең матбугат хезмәте җитәкчесе Андрей Кузьминга да юллады. Премьер-министр, министрлар һәм аларның урынбасарлары утырып йөри торган машиналар нинди? Алга таба Русиядә эшләнгән Русия маркалы машиналарга күчәргә җыенмыйлармы дигән сорау иде ул. 17 министрлыкның 7-сеннән икътисад, мәдәният, хезмәт һәм мәшгульлек, транспорт, сәламәтлек саклау, мәгариф һәм фән, яшьләр эшләре һәм спорт министрлыкларыннан азатлыкка җавап килде. Аларның берсендә дә министрларның һәм аларның урынбасарларының бүген нинди машинага утырып йөрүе күрсәтелмәгән. Бары тик ике министрлык кына, мәдәният министрлыгы, безнең җитәкчеләр Русиядә җыелган автомобильләрдә йөри, икътисад министрлыгы безнең министрлыкка бүлеп бирелгән машиналар Алабуга шәһәрендә эшләүче Ford Sover заводында җыелган дигән җавап язган иде. Яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы министрның ялда булуын, беренче урынбасарның авырып китүен әйтеп, җавапны соңрак бирәчәкләрен белдерде. Калган 6 министрлыкның матбугат үзәге җитәкчеләре әзерләгән җаваплар бер үк төсле дип тә әйтергә була. Анда министрлыкларны машиналар белән тәэмин итү, хөкүмәтнең хуҗалык идарәсе өстендә сорауларыгызны аларга юлласагыз яхшырак булачак диелгән иде. Хөкүмәт сүзчесе Андрей Кузьминга аның урынбасары Эдуард Хайрулинга юлланган сорау атна узып китсә дә җавапсыз калды. Аларның хөкүмәт порталында күрсәтелгән телефоннарын 19 августта алучы булмады. Медведевның түрәләргә читтән машина алмау карары турында Автомобильная Россия фирқасының федераль шура рәисесе Елена Фанаева төбәкләрдә җитәкчелек читилдә эшләнгән кыйммәтле машиналар алганда мутлыклар кыла, төбәкләрдәге түрәләрнең үзләренә комфорт шартлар тудыруы турында хисаплар берничә тапкыр игълан ителде. Алар эшләрен яхшырту өчен түгел, ә үз рәхәтлекләре өчен моны кыла һәм бу чыгымнар бюджет мөмкинлекләренә туры килми дип белдерде. Русия Көнбатышка үш итеп инде читтән машиналар кертүендә тыйса, бу машина базарын яңадан бүлешүгә китерәчәк, ди белгечләр. Читилдә эшләнгән машиналар алырга яратканнар арасында Мәскәүнең бу нияте тормышка аша калса, тотылган машиналарга да чит ил лицензиясе белән илдә җыелган машиналарга да бәяләр нык үсәчәк, ди борчылучылар да бар. Шитил машинасында йөреп караганнар, әгәр бик каты китереп кысмаса, Лада Калинага утырмаячак диялар. Русия хакимиятләре азык-төлеккә чикләүләр керткәч бәяләр күтәрелмәячәк дип ышандырса да, Коммерсант язуынча, Мәскәүдә һәм төбәкләрдә кайбер товарга күпләп сату бәяләре арткан. Дуңгыз ите 6%-ка, балык 40%-ка, тавык бытлары 60%-ка күтәрелгән. Мәскәүнең сәүдә департаменты кышка таба сөткә бәя артырга мөмкинлеген дә кире какмый.
Наил аланың әлеге язмасы белән интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан Республикасының мөстәкыйльлеге турында декларация кабул ителүгә 24 ел тула. Татарстанның элекке премьер-министры Мөхәммәт Сабиров суверенлык турындагы декларация ярдәмендә республика күп кенә икътисади өстенлекләргә ирешә алды дип саный. Ләкин Россия белән Татарстан арасында килешүләр имзалау алай җиңел генә булмаган. Монда шәхси танышлыклар да, юридик документлар да файдаланылган диде Мөхәммәт Сабиров. Хәзер Азатлык архивында сакланган аның фикерләрен белән таныштырабыз.
Без бит анда болай гына сөйләшү түгел, юридический документ эшләп куйдык. Башта декларация о государственном суверенитете дигән документ, ул флаг кебек, ә менә аны безнең халыкка файдасы килер өчен тагын межправительственные соглашениелар эшләдек. 22 январьдә 1992 елда без ул вакытта Егор Тимурович Гайдар премьер-министр был, урысча әйтәмен, соглашение правительства Российской Федерации с правительством Республики Татарстан об экономическом сотрудничестве, деп шундый документ чыгарды. Бул документ аша безгә иң кирәклеге булды, чит илгә үзебез 11 миллион тон нефтне сата аладырык. Вакыттагы теге бәясе 25 доллар булса да бер тоннага, но ул долларлар бүгенгә караганда файдасы артыгы. Аннан соң 15 февральдә 94 елда менә шушы мин әйткәнчә инде договор төзеп аны алар ягыннан Ельцин Борис Николаевич, Черномырдин Виктор Степанович кул язмасын куйдылар. Безнең яктан Минтимир Шарипов Шаймеев и мин. Бу ик кирәкле безнең Россиядә иң беренче без шушындай документны төзедек. Договорга без берничә соглашение керттек. Безгә мөмкинлек бирделәр чит илләр белән туп-турга Мәскәүне отношение имеет әрге. Торговля буенча бүтән нәрсә булса. Тагын бер синдер ул вакытта безнең территорияда воинский частьләр бик күп иде. Моның өчен безнең җирне алалар, безнең суны эчәләр тегеләр булай дип, шундый военный область дигән соглашение чыкты. Военный заводлар безгә нефтьчама кирәге бар. Шуның өчен аның турында булды. Аннан соң таможенные дела. Бездән күп пошлина алмаслар өчен, әгәр декларация суверенитеты булмаса, бу документларны алар белән бергә подписчиктәргә авыррак булар иде. Безгә юл ачылды. Бик күпләре каршыда килделәр башта. Ну, аннан соң инде Митимир Шарипович белән бергә, ул үзе ягыннан, мин үземнең ягымнан, анда Мәскәүгә барып, аларны убеждать итеп, Аллага шөкер, бөтенсе дә без уйлаганча килеп чыкты. Шуның өчен безнең тормыш бүтән күршеләргә караганда җиңелрәк безнең халык үтте. Бөтен бу документлар минем өчен генә түгел, бу бит безнең халык, Татарстан халкы өчен. Шуның өчен аның файдалары кайсы берсе может аны белми дә ул документ булганнарын. Менә бөтен җирдә теге әпәй ашмылыклар бәясе күтәрелә башлады. Үзебез дә күтәрмәдек, калдырдык аны. Менә шушы декларациялар аша шундый күп зур файдалары безнең халыкка, Татарстан халкына керде инде.
Ничек Мәскәү бара алды икән мондый ташламалар?
Башта алар курктылар. Менә сез нәрсә кеп, совсем китәсезмени мондый документлар булгач, мин и Митимир Шарипович гелгенә әйттек. Наоборот, шушы документлар аша, без сезнең белән теге бәйләнгән, шуның өчен бер кая да китмибез. Менә бергә, ну, безнең байлык күбесе безнең халыкка керсен өчен дип, аларны убеждать итеп, ну, әгәр теге Ельцин белән Черномырдин безне поддерживать итмәсә, аның нәтиҗәсе дә болай булмасы. Ну, Черномырдинны мин әллә кашан бирле без аның белән дусларыйк, Элкештә эшләгәндә, Әлмәттә эшләгәндә аның белән очрашып, ул Газпромда эшләгән иде. Шуның өчен семьясы белән дә танышып, бергә аларга кунакка барып, Мәскәүдә Фәймән белән, иптәшем белән бик якынлык булдык. Ну, Ельцин белән дә Минтимир Шарипович тоже дусланып китеп, аларның менә шушы ике кешенең Мәскәүдәге файдасы безнең халыкка бик күп керде. Без инде Шаймиев белән үзебез дә тырыштык бик нык кына.
Сез менә күз алдыгызга китердегезме 20 елдан соң менә шушындый хәлгә төшәрбез?
Юк инде, ул вакытта ничек аның турында уйлау да башка да кермәдер әйе. Байлык бит шул нефть аша безнең бик зур. Икенче яктан теге военный заводлар безнең КПО моторостроительныйлар тоже. Безгә аларның кирәге юк, но безнең Россиягә кирәк инде. Алар бит аның да аңлыйлар, аңладылар. Шуның өчен менә безгә хәтле андый хәлләр булмады Россия белән. Моны без юлларын табып, Аллага шөкер, үзебезнең халыкка шуның шушы документлар аша файда китердек дип уйлыйм инде.
Ул чакта менә нефть киременең ничә проценты Татарстанда кала һәм менә күпмесе Россиягә китә, күпмесе сатыла иде?
Үзебездә тапкан нефтьнең 11 миллионын 10%-тан артырак инде чит илгә самостоятельно сатабыз. Аның файдасы бик зур булды, особенно теге дефолтка кереп киткәч. Шул бит инде нефть аша, шуны напрямую сатып, шуның файдасын без үзебездә исегездә булса ул вакытта бәяләрен практически күтәрмәдек.
Ә менә бу 11 миллионнан киткәннән тыш чит илгә инде саткан калган нефть нишкәрәк иде менә калганы.
Анда бит безнең үзебезнең нефтепереработка бар инде. Аны газоперерабатывающий завод, завод Арксинтеза, алар бит тоже нефтьнен чыгалар инде. Шул заводларга кертәдек, калганнарын Россиягә, но акчага сатадырык.
Сез Азатлык архивында сакланган Татарстанның элекке премьер-министры Мөхәммәт Сабиров фикерләрен ишеттегез.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанның Мәскәү районындагы экстремистик дип ябылган һәм имамы иректән мәхрүм ителгән элекке Әл-Ихлас мәчете урынына яңа гыйбадәт йорты төзелеп килә. Бу хакта әлеге мәчет мәтәвәлияте вәкиле Рәүф Ибраһимов буларын сөйләде.
Хәзер ул мәчетнең ишеге, тәрәзәсе, түбәсе, манарасы һәм айы бар Аллага шөкер инде. Но эчке яктан алган вакытта әле анда эш бик күп эшлесе эш бар. Анда менә бу эчке яктан әле җайлысы матур ротасы бар инде. Аннан соң менә бу уты суы кирәгәнең менә бу канализация исәп китерергә тиеш. Әле алар берсе дә башламаган. Менә узган атнада без анда җыелдык инде. Җыелуның сәбәбе шул да булды. Анда Фәрит Салман килгән иде. Аны ул киләде мин ишеткән идем инде. Ул как раз минем аңлавымча килде мөфтият исеменнән мөфтият карамагыннан инде. Синең указың бармы дип болай тупас рәвештә сорамадым инде. Әмма ләкин аның әйтүе буенча ул билгеләнгән. Менә хай безнең минем аңлавымча вәзият менә шундый рәвештә. Имам итеп билгеләнгән Фәрит Салман менә безнең әскәр дә бар бит әле. Әскәр безнең югалмас дип уйлыйбыз, без аны бик олылыйбыз, зурлыйбыз, аның хезмәте бик каты зур, шулай итеп ул безнең анда имам булып калыр. Икенче имаммы дип атарлар монда ничек дип сана, эш анда санда түгел, эш анда теге ихтибарда лайыклы булуында дип әйтәм инде. Шулай итеп әскәр үзе дә бу хәлгә бик каршы түгел, беренчедән Росвазгия шулай икән мәшкәле безнең карамакта мәктәп карамагында, аңардан да әллә ни ерак китеп булмый инде. Икенчедән, нәрсә генә дип әйтсәк тә, бу яшьләргә калырга тиеш мәчет. 72-73 белән бара Әсхәр, әле ауырып та маташа, ул менә бу Чернобыльдә булган кеше бит инде. Ул инвалид фактически. Менә шулай итеп, менә шулай, менә шушындый рәвештә мин аңлыйм бүген вазгыятьне. Әле анда эш бетмәгән, мәчеттә әле эш бик каты күп дип әйтмәкче булам. Менә теләк бар инде, Корбан гаетын булса да шунда үткәр булмасмы дип, нәрсә булыр, әле ул турыда төгәл итеп әйтергә мөмкин түгел.
Диде Рәүф Ибраһимов. Фәрит Салманның имам итеп куелып-куелмавын ачыклауны теләп Азатлык Татарстан мөфтиятенә шалтыратты. Мөфтиятның идарә җитәкчесе Ришат Хәмидуллин булай диде. Анда яңа имам билгеләнгән дип ишеттек, дөресме бу? Фәрит Салман.
Мәйтәм ул мәсьәлә белән шөгыльләнә, шуңа күрә әйтәм. Но мин билгеләрләргә әле күптән түгел, мин әле Ирана Трамана эшләп алдым.
Ә кемгә мөрәҗәгать итәргә була бу мәсьәләдә?
Так, кемгә мөрәҗәгать итәргә була? Мен просто шалтыратып, мин сезгә хәбәр итәргә ярам, хәбәр барамын.
Соңра аңа шалтыратып карасак та, ул телефонга җавап бирмәде. Шуннан Азатлык мөфтиятенең матбугат үзәге җитәкчесе Әхмәт Халиковка шалтыраттык. Әле бит бу расланмаган, сез Казан мөхтәсибе Мансур хәзрәт Җәләлетдингә шалтыратыгыз, чөнки Qazan məşidləri turunda onlarda məqlumət qübrək bu turdan turur onlarqa qoriliydi ol. Qazan müxtəsibi Mansur Xadirə Cəlalidini onlarda da Salmanın imam itib bilgilənuğu turunda xəbər barlığını aytdı. Başqa artıqın birini de aytı almayım, çünki onun əmrin müftiyyət əzirli beyt. Bizdən xəzir imamlar müfti əmri bilən qoyula. Müftiyyət bilməgə şalaysa, min də bilməmli beytəm, dedi ol. Əlləgi məşidke kubtəndən yergə mətəvəliyyət vəkili Məhəmət Abı Əyubov Fərid Salmanı qoysalar bu məşidke 20 yaşıqını aytı.
Ərəy Süleymanovlar yana elmi milyonlar bilan yürütən kişi idi bu. Biz qanday kişi kirəmi?
Onlar bilan dost bolğan üçün gene başqa bir indi qarşı fikrinizdə yox
mu? Yana Əmirinə bilan Ərəy Süleymanov İslam dininin ataq Tatarlarının, Tatarstanın ata anileri, düşmanları. Ana bilmir. Bu İslam dininə tugul Tatarstanın ham Tatar millətinin düşmanları. Ata, qara düşmanları. Ata, qara düşmanları. Şunun üçün indi şu anda kişi bizdən nəyə kerak? Ninin Romanovların işi zilluqların adı bayram etdi bitin Rəis Süleymanov. Şu birgə bayram etdilər ola şunun bilən.
Xəllə xalqının bir sizgin həmi qorşu, ya isə tağın qorşu buluşu?
Mən etkənim yox, bəli bilməyiz dən bu. Praktiski mənə kurgan, işittim mən əlim yəni tülkə. Məxəllə oturuşunda bulmadım, mən məxəllə xalqının neyini bilməyim, mən yenisini bilməyim. Ayırım bayram kişilər eytəyin de. Nubilində, əgər Zvezda Pavlovsi gazetini oxuyan kişi bulsa, belə bitin kim ekəndən. Ondan sonra bitin de, qorxuduşu bitin de, ne bilən? Теге Рәис Сәлемов дигән кеше 3000 халык нидә ята диде, вооружендый татар урманнарында. Әйе, үтә күренмәле урманда. Шушы вакытта әйттем дә теге менә бу кеше Салман әйтте, Татарстанга менеки Кавказ килде дип, куркытты бит, Кавказ белән куркытты. Андый кеше нәрсә күлен дә. Ну койсалар мен анда йөрмим генә шул гына. Яңа атын нәрсә белмим мин. Аның артында басып бу кемне вазы кылмыйм. Аны мөфти хәзрәт әйткәне я Госман. Аның артында намаз басып намаз укы харам дип. İndi neçə 90-cı illərdə qaytdı. Vaytdı bu kişinin qartına namaz oxu haram deyir. Əgər də saylaq olsa, saylaq bulay ikən biz əsərini qoyarız.
Dedi Məhəmməd Əyyubov. 1997-2001-ci illərdə Üzək Diniyə Nəzarətinin Tatarstan müftiyi bulğan Qazanda Qur'an-ı İran Üzəgin çitəkləgən Cırjavışıl qoraşları bilən bilgili bulğan Fərid Salman qoybara musulman kitabların şul isəbdən Qur'an-ın tərcümələrinin ekstremizmə tekşurunu sırab Rusiya İşkişlər Ministerliğine xot yazışlarının birisi. Bu haqda özünün İslamofobisi bilən tanılğan siyasət bilgisi Roman Silandiyev qazeti ruğa etkən idi. Şul ayaq Məskəvinin quvvət strukturlar bilən təqsir ümtədə atırgan Salman Respublikadağa vahabitlarını 4 qoplağımıqa bölüb qorarğa mümkinliği turunda seyrəgən idi. Birinci səruhanilərinin ingiqarı qatlama müftilikdə İldus Feyyiz kilgənçi imiş nəqmənə olar Tatarstan diniyə nəzərətin ciddəkləb dərgən. İkinci sən əməvi məqlumət çaralı internetdə qatırlı forumlarda anlatu işənliqin olub baratırgan biznes bilən çıxırlənüşə xəm iştimaqı işmalar bilən beylənişlər onlaşdırış intelektuallar. Üçüncü sə urta qatlam ruhanilər, yəqni məşət imamları. Dördüncü sə yaşlar, nəqmənə olar turdan turu. Qadi xalq bilən işli eytik gizki Bulgar jiyini vaxtında Bulgarga kilgən xalq orasında bu jiyinin dırıs tügüldüğün dəlillərgə tırşıb agitasiyala bara dedi ol. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды, киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз. Thank you.